Türkmenistan 27 sentýabrda garaşsyzlyk gününiň 32-nji ýyl dönümini belledi. Yerli ilat häkimetleriň mejburi çäherlerinden, öňünden ýazgy edilen ýasama sowkuny reportajlarından özgä bayramçylyk joşgununyň asla duýulmaýandygyny belleýärler.
Bugün Livabın merkezi Türkmenabat şehrinin baş meydançasında baydak kaldırıldı. Başka hiç hili şofun yok. Şehrin siyilgahları hem boş. Bugünün bayramdığına karamazdan idare karhanaların işarları hem adattak siyali mecburi pahtı yığma iverildi. Adamlar bayramı novattaki adatı gün hükmünde kabul ederler.
Deyip Türkmenabatlı yasayıcıların biri 27. sentyavrdaki yağdayları suratlandırdı. Ol kararsızlık bayramından 3 gün ön. Göýä 27-nji sentýabrda bayram edilen ýaly Türkmenabadyň ak öýünde ýasama video reportajlaryň hem ýazgy edilendigini, büdjetçilerin taliplerin dagy oňa mejburi gatnaşdyrylandygyny aýtdy. Döwletiň bir gözegçiliginde telewideniýasynda diňe hamala ýokary ruh belentlikde bellinilýän bayramçylyk dabarlary, aýdym sazly çykyşlar, gülör ýüzli adamlar hem de tans edýän ýigitler we gyzlar görkezilýär. Mezvuri çäherler garaşsyzlyk münasibetli geçirilen davarly yürüş, sol tandy harwy parat bilen hem baglalykda şu aýyň başyndan bäri hat köpçülükleň häsiýete eýe boldy. Azatlyk Aşgabatda geçiriljek durly çäherler üçin paýtagtlar bilen birlikde sewitlerden hem büdjetçileriň, medeniýet işgärleriniň dagy repetitsiýalar, marşrowkalar üçin mezvuri çekilendigi barada iýdigderli maglumat berdi. Medeniýet we sunut işgärleri tavarlarda geýjek milli lywatlaryny hem öz hasaplaryna satyn almaly boldular. Ýurtda büdjetçiler we talip ýaşlar möhüm bayramçylyklarda geçirilýän köpçülük çäherlerine mejbur çekilýärler. Büdjet işgärleri öz wezipe borçlarından daşgary ýowurlara, aratlaýys we abatlaýys işlerine hem mejbur gatnaşdyrylýar. Havarçılarımız bayram münasibetli geçirilen harbi paradı tayarlık görülen dövründe de davarlı yürüyüsü çekilen etkerlerin arasında taaptan düşen, sırkavlayan kullukçuların hem köp bolondoğu nebelliyaptiler. Yurttaki devam edyen iktisadi krizis, haritların ve hizmatların devamlı kımmatlamağı hem ağır durmuş şertlerinde güzeran aylayan adamların bayramçılık coşkununa köylüğü saldı. Ulu bayramçılıklarda bolsiyali, Garaşsyzlyk gününe hem gabat ýurdun bazarlarynda satuwdan ýiten ýa-da gytylan käbir önümler peýda boldy.
27 sentýabrda Türkmenabadyň bazarlaryna peýda bolan tobuk buwdunyň üçden birini buz düzýär. Bolary hem ala diýersiň ýörütünäp subun içine doňdurup durlar. Onuň her kilogramy 9 manatdan satylýar. Egerde buwdyny aýyrjak bolsaň töwdegär elini degirme, ýa bolşu ýaly çekdirdi al bolmasa da ötäge gitdiýip üstün azgyrlýar. Öýe baryançam satyn alan 5 kilogram tobuk buwdunyň 1 kilogramy suwa öwürlüpdir.
Diýip Türkmenabatly ýasyjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bayram günü yurdun iri tevitlerinde hopsuzluk çayarları hem güçlendirildi. Mundan odol, yerli polisi edarlarının işgärleri, dilekçilere ve el teriyan adamları sol sanda çağlara karşı hem reyit geçiripti. Bayram münasibetli Aşgabatda devlet emeldarlarının sol sanda prezident Serdar Berdi Muhammedov'ın hem katnaşmağında garaşsızlyk binasına gül koymak davarası geçirildi. Berdi Muhammedov bu sene gabatlap yolan gutlugunda garaşsyz üsüsün häzirki tapgyrynda demokratik we adalatly jemgyýeti hasda kämilleşdirmek, adam hakyndaky aladany, il ýurt dähwitlerini ileri tutmak bilen Türkmenistany ynamly öňe alyp baryandyklaryny öňe sürdi. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hökümeti adam hukuklaryny göz çykynç diýip elemekde, söz metbuat azatlygyny bogmakda we beýleki azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Matthew Klimov hem Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň we Amerikalylaryň adyndan türkmen halkyny garaşsyzlyk bayramy bilen gutlady. İlçxananyň Instagram sahypasynda ýerleşdirilen videoda ilçi Klimov Amerikanyň ilkinjileriniň hatarynda bolup Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar edendigini hem bellädi.
On behalf of President Joe Biden and the American people, I would like to congratulate you on the 32nd anniversary of Turkmenistan's independence. The United States is proud to have been among the first to recognize Turkmenistan's independence.
Türkmenistan 2017-nji ýyly çylyny garaşsyzlyk bayramyny 27-nji oktýabrda, ýagny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýandygyny ýygylan eden senesinde belleýärdi. Emma mundan 6 ýyl töwereg ozal sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garaşylmadyk ýagdaýda garaşylyk gününi bir aý öňe süýsürdi. Ondan öň çärik asyr dowam eden bayramçylyk tenesiniň halka geňeşmeden üýtgedilmegi boýunça süt çakaçylyny resmi düşündürüş berilmedi. Emma muňa garamazdan Türkmenistany synçylaryň we aktivistleriň köpüsi 20-nji oktýabry gosa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä Süýül täze Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 99, garasyz bolanyna 32 ýyl bolýar.